Radio Mariam, Pahpanin Kristonyakan Yevazgayin Arjeknere.
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում աշխատում է Արշակ Ադամյանը, եթերում հայոց պատմական սխալներին նվիրված հաղորդաշարն է, և այսօր կանդրադառնանք դրանցից մի քանիսին։ Առաջինը խոսենք Արտաշեսյան արքայատոհմի վերջին հզոր թագավորի Արտաշես II-ի սպանությանը։ Բայց հասկանալու համար, թե դա ինչպիսի սխալ էր և ինչ պատճառով տեղի ունեցավ, ներկայացնենք նրա թագավորության ընթացքը։ Պատմությունից պիտի հիշենք, թե ինչպիսի վախճան ունեցավ մեծ հայքի հզոր թագավոր արքայից արքա Տիգրան II մեծի որդի Արտավազդ II գահակալությունը։ Հռոմեացի զորավար Մարկոս Անտոնիոսը խաբեությամբ նրան գերեվարեց, տարավ Եգիպտոս, որտեղ նրան առաջարկեցին երկրպագել թագուհի Կլեոպատրային, որից հետո նա ազատ կարձակվեր։ Սակայն Արտավազդը հպարտորեն երեսը դարձրեց թագուհուց և գլուխը բարձր պահած կանգնած մնաց, ինչից հետո հռոմեացիները նրան գլխատեցին Քրիստոսից առաջ 31 թվականին։ Իսկ դրան ահա, թե ինչպիսի դեպքեր էին նախորդել։ Քրիստոսից առաջ առաջին դարի 30-ական թվականներին Հայաստանում և առաջավոր Ասիայում լարված քաղաքական իրադրություն էր։ Հռոմեական կայսրությունը հաստատվելով արևելքում ձգտում էր իր տիրապետությունը հաստատել և իր ազդեցությունը տարածել առաջավոր Ասիայի հզորագույն երկրների պարթևական թագավորության և մեծ հայքի վրա։ Դեպի արևելք մեծ արշավանք կազմակերպեց հռոմեացի զորավար Մարկոս Կրասոսը, որ մինչ այդ դերևս Քրիստոսից առաջ 71 թվականին աչքի էր ընկել Սպարտակի ապստամբությունը ճնշելով։ Սակայն Կրասոսի արշավանքը ջախջախվեց հայ պարթևական զինակցության արդյունքում Խարանի ճակատամարտի ժամանակ։ Ինքը Կրասոսը անփառունակ վախճան ունեցավ և գլխատվեց։ Սակայն Կրասոսի օրինակը դաս չեղավ Հռոմի արկածախնդիր մեկ այլ զորավարի Մարկոս Անտոնիոսի համար։ Նա ցանկանալով տիրանալ Ալեքսանդր Մակեդոնացու Փարքին և նվաճել Հնդկաստանը, հսկայական բանակով արշավեց արևելք։ Մարկոս Անտոնիոսի արկածախնդրությունը նույնպես վատ վախճան ունեցավ և հռոմեական բանակը կործանվեց։ Զորավարը իր կյանքը և զորքի մնացորդները փրկեց սոսկ հայոց Արտավազդ II արքայից արքայի ողորմածության շնորհիվ։ Սակայն նենք հռոմեացին Հռոմի սենատի առջև իր պարտությունը կոծկելու ու իրեն արդարացնելու նպատակով արևելյան արշավանքի տապալման ամբողջ մեղքը բարդեց իր փրկչի Արտավազդ II արքայի վրա։ Հայ-հռոմեական հարաբերությունները դրանից հետո վատացան և Հայաստանը դարձյալ կանգնեց պատերազմական վտանգի առջև։ Շուտով Անտոնիոսը խաբեությամբ և խարդավանքով գերեց Արտավազդ II արքային, որը նրանից ոչ մի վատ բան չէր սպասում, չէ՞ որ ինքը նրան մեծ լավություն էր արել։ Արտավազդի հետ նաև գերի վերցրեց նրա ընտանիքին, իսկ հայոց արքային գլխատել տվեց Եգիպտոսում, ինչպես արդեն պատմեցինք, նրա զավակներին ուղարկելով Հռոմ որպես գերիներ։ Անգամ հռոմեացի պատմիչները, որոնք հազվադեպ են իրենց աշխատություններում արդարադատ ու կշռադատված օտարի հանդեպ, Մարկոս Անտոնիոսի այդ վերաբերմունքը համարում են քստմնելի։ Նվաճելով Հայաստանը, հռոմեացիները կողոպուտի ու ավերածությունների են մատնում հայոց երկիրը, կողոպուտի են ենթարկվում հայոց շեները, քաղաքները, տաճարները։ Հենց այս ժամանակահատվածում են հռոմեացիները Աստվածամայր Անահիտի գլխավոր սրբավայր Երիզա ավանի անահտական տաճարից հափշտակել դիցուհու ոսկե արձանը և կտորները բաժանել միմյանց միջև։ Հռոմեական գերությունից բարեբախտաբար փրկվում է հայոց գահաժառանգը Արտավազդ երկրորդ արքայի ավակ որդին Արտաշեսը։ Թե ինչ տեղի ունեցավ նրա Հռոմից փախչելուց և Հայաստան վերադառնալու ճանապարհին, նաև դրանից հետո կպատմենք երաժշտական ստեղծագործություն լսելուց հետո։ Բարեկամներ, Սերուշ Բաղդասարյանի մշակմամբ և գործիքավորմամբ լսեցինք հայ ժողովրդական Չալմը Դանգը Պարեղանակի Մեղեդին, ավանդված Մուսա Լեռան հայությունից։ Շարունակում ենք թողարկումը, ես Արշակ Ադամյանն եմ, իսկ սա հայոց պատմական սխալներին նվիրված հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Երաժշտական ստեղծագործությունը լսելուց առաջ խոսում էինք այն մասին, թե ինչպես Արտավազդ երկրորդը գերեվարվեց և ապա գլխատվեց Եգիպտոսում, իսկ նրա ընտանիքի անդամները որպես գերի ուղարկվեցին Հռոմ, և ահա այնտեղից Արտավազդի ավակ որդին կհաջարանք Արտաշես երկրորդը կարողացավ փախչել և վերադառնալ հայրենիք։ Տեսնենք, թե ինչ տեղի ունեցավ ճանապարհին և ինչպես նա հասավ ու վերահաստատեց հայոց գահը։ Երիտասարդ Արտաշեսը իր պապի Տիգրան Մեծի պես աննկուն կամքի և ռազմավարական տաղանդի տեր գործիչ էր։ Հոր գերեվարությունից ու սպանությունից հետո Արտաշես երկրորդը գահ բարձրանալով չհապաղեց և դաշինք առաջարկեց Պարթևած թագավորության գահակալ Հրահատ 4-ին։ Պարթևած արքան լավ հասկանալով, որ Հայաստանը ու իր տերությունը այդ պահին ունեն ընդհանուր շահեր, համընկնում են իրենց շահերը և Հռոմը չի բավարարվի Հայաստանը նվաճելով, ընդունում է Արտաշեսի առաջարկը։ Դաշինքն ամրապնդվում է դինաստիական ամուսնությամբ, Արտաշես երկրորդը կնության է առնում Հրահատ 4-րդ արքայի դստերը։ Որպեսզի վերադասավորի ուժերը, Արտաշես երկրորդը իր զորակնդով նախ անցնում է Պարթևստան, սպասելով ոսոխին հարված հասցնելու հարմար պահի։ Նա դեռևս Հայաստանը չէր մաքրել հռոմեացի զինվորներից, այնտեղ հաստատված կայազորից, և ահա պահը չի ուշանում, Քրիստոսից առաջ 31 թվականին Ակցիումի ծովամարտից հետո Մարկոս Անտոնիոսը պարտություն է կրում և ինքնասպան լինում նաև ի դեպ Կլեոպատրա թագուհին, իսկ Հռոմում միանձնյա կայսերական իշխանության է հասնում նրա քաղաքական հակառակորդը, թշնամին Օգոստոս Օկտավիանոսը։ Արտաշես երկրորդ արքայից արքան Պարթևստանից հայոց բանակով իրեն միացած զորքերով մտնում է Հռոմի դաշնակից ադրպատականի թագավորության տարածք, որի մի մասը ներկայումս կազմում է Ադրբեջանի տարածքները։ Այստեղ նա պարտության է մատնում ազգությամբ մար Արտավազդ արքային, որը փախուստի է դիմում և ապաստանում Օգոստոս Օկտավիանոս կայսեր մոտ։ Այս գործողությամբ փաստորեն Արտաշես երկրորդը ատրպատականի տարածքը նվաճում է և կցում հայոց թագավորությանը, որը դեռևս ինքը չէր վերանվաճել, չէր ազատագրել։ Ատրպատականը նվաճելուց հետո Արտաշես երկրորդը արդեն մտնում է Հայաստան, վճռական ճակատամարտ մղում ջարդում հռոմեական զորագնդերը և իր իրավունքը վերահաստատում հայոց գահին։ Նա հոր վրեժն առնելու համար հրամայում է սրակոտոր անել Հայաստանում գտնվող բոլոր հռոմեացիներին, թվով 30,000 հոգու։ Դրանով հայոց արքան հաստատում է իր վճռականությունը, ատելի դարձած հռոմեացիների դեմ պայքարում։ Հաստատվելով հայրենական գահին, Արտաշես երկրորդը դեսպանություն է ուղարկում Հռոմ, Օգոստոս կայսերից պահանջելով ազատ արձակել իր գերյալ եղբայրներին։ Հռոմի պատասխանը բնականաբար մերժողական էր։ Օկտավիանոս կայսրը հույս ուներ գերյալ թագաժառանգներին հռոմեական դաստիարակություն տալ և հետագայում հայոց գահին նրանց հաստատելով Հայաստանն առնել իր ազդեցության ոլորտը։ Այստեղ ուշադրություն դարձնենք, հռոմեական դաստիարակություն կրթություն ստացած հայերին պետք է ուղարկեր կրկին հայոց գահին իր դիրքերը հաստատելու համար, այնպես որ այսօր այնքան էլ ուրախալի չէ, երբ շատերը հաճախ հպարտությամբ են կրկնում, թե այսինչ երկրի պաշտոնյաների, խոշոր պաշտոնյաներից մեկը հայ է, այն մյուս երկրի այնինչ պաշտոնյան է հայ, դա մեզ համար ոչինչ է։ Եվ այսպես, մի քանի տարում երկիրն ազատելով հռոմեական գերությունից, Արտաշես երկրորդ արքայից արքան ամրացնում է իր իշխանությունը և պատրաստվում անցնել արտաքին նվաճումների։ Նա արծաթե և պղնձե դրամներ է հատում Արտաշատ մայրաքաղաքում արքայից արքա, մեծ արքա մակագրություններով։ Սա ցույց է տալիս նրա հզորության չափը։ Հռոմը վախենում էր հայ պարթևական դաշինքից և ամեն կերպ խուսափում էր բաց պատերազմից։ Սակայն հռոմեական նենք դիվանագիտությունն անում էր իր սև գործը, կանգչառնելով ոչ մի ստոր միջոցի առջև։ Հայաստանի արևմտյան Հռոմի դրածո թագավորները Օգոստոս Օկտավիանոսի դրդմամբ շարունակ դավեր են նյութում հայոց պետության դեմ։ Հայաստանի հարաբերությունները լարված էին հատկապես փոքր հայքի հետ, որտեղ Օկտավիանոսը գահեր բարձրացրել Արտաշես երկրորդի թշնամի ազգությամբ մար Արտավազդին, որը ի դեպ մորական կողմից հայ էր, և նույնիսկ Արտաշեսյան։ Այս Արտավազդը, ինչպես տեսանք, մինչ այս ատրպատականի թագավորն էր։ Հայոց պետության դեմ թշնամաբար էին տրամադրված նաև Հռոմի ազդեցության տակ գտնվող պոնտական թագավորությունը, Գամիրքը, նույն Կապադովկիան, և այդ շրջանում անգամ Վիրքը։ Թշնամական օղակը Հայաստանի շուրջ սեղմվում էր։ Բարեկամներ, այժմ լսենք ևս մեկ երաժշտական ստեղծագործություն, դեպքերի հետագա ընթացքը կշարադրենք քիչ անց։
Thank you.
Չափազանց գեղեցիկ են հնչում հայ ավանդական մեղեդիները Սերուշ Բաղդասարյանի գործիքավորմամբ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արդեն խոսեցինք այն մասին, թե ինչպես Արտաշես երկրորդը վերադարձավ հայրենիք, մաքրեց երկիրը հռոմեացիներից և սկսեց արդեն մտածել արտաքին նվաճումների մասին, իսկ մինչ այդ Հռոմի անմիջական աջակցությամբ և մասնակցությամբ սեղմվում էր թշնամական երկրների օղակը Հայաստանի շուրջ։ Որքան էլ Հայաստանը արդեն շրջապատված էր թշնամաբար տրամադրված երկրներով, ինչպես նշեցինք, թշնամական էին վերաբերվում Պոնտոսի թագավորությունը, Գամիրքը, անգամ Վիրքը, այսուհանդերձ Օկտավիանոս Կայսրը չէր համարձակվում բացեի բաց պատերազմ հայտարարել Մեծ Հայքին։ Հայոց հզորությունը բավարար էր թշնամուն հակահարված տալու համար, և հռոմեացիները դիմում են Նենգության։ Քրիստոսից առաջ 20 թվականին կայսեր որդեգիր Գայոս Տիբերիոսը մեծ բանակով մտնում է Ասորիկ։ Երկրին իշխող պարթևած արքան չի կարողանում դիմագրավել հռոմեացիների ինքանզի իր երկրում խառնակ վիճակ էր, և հաշտություն է կնքում Օկտավիանոսի հետ։ Տեսեք, երբ երկրում խառը պարակտված վիճակ է տիրում, արտաքին թշնամու դեմ դառնում է խոցելի։ Հայաստանը ահեղ թշնամու դեմ հանդիման մնում է արդեն միայնակ, սակայն աննկուն հայոց հարքան չի վհատվում և պատրաստվում է պատերազմի։ Այստեղ սակայն հերթական անգամ դեր է խաղում Հռոմինենք դիվանագիտությունը։ Արտաշես երկրորդ հարքան զոհ է գնում Հռոմի կազմակերպած Նենք դավադրության և սպանվում է երկրի մայրաքաղաքում։ Պտուղ էին տվել հռոմեացիների ազդեցության տակ գտնվող հայ իշխանազումների հետ տարվող դավադրությունները, աշխատանքները, որոնք էլ կազմակերպեցին Արտաշես երկրորդի սպանությունը հայոց մայրաքաղաքում։ Արտաշես երկրորդի սպանությունից հետո Հռոմում իսկական ցնծություն էր, կարելի է պատկերացնել։ Կայսեր հրամանով անգամ արծաթե դրամներ են հատվում Հայաստանը նվաճված մակագրությամբ, ինչպիսի մեծ իրադարձություն հռոմեացիների համար։ Իսկ հռոմեացի բանաստեղծներ Հորացիոսն ու Օվիդիուսը ներբողներ հյուսեցին հռոմեական, այսպես ասած, փառապանց հաղթանակի արթիվ։ Արտաշես երկրորդի սպանությունը բարոյալքեց և կազմալուծեց Հայաստանի պաշտպանությունը։ Շուտով Տիբերիոսը որպես հայոց գահի թեկնածու առաջարկեց Արտավազդ երկրորդի մյուս որդուն, Արտաշես երկրորդ արքայի եղբորը, Տիգրան երրորդին, որը, ինչպես տեսանք, մեծացել և դաստիարակվել էր հռոմեացիների մոտ։ Հայոց հավաքանին ստիպված էր ընդունել Հռոմի առաջարկը, քանզի Արտաշես երկրորդը չէր հասցրել ամուսնանալ և զավակներ չուներ։ Տիգրան երրորդը, լինելով գերության մեջ, արդեն ասացինք, հասակեր առել ու դաստիարակվել Հռոմում, և այս քայլով հռոմեացիները հույս ունեին գահի իրենց թեկնածուի միջոցով հպատակեցնել ամբողջ Հայաստանը։ Բայց Հռոմի հույսերը ի դերև ելան, գահ բարձրանալով Տիգրան երրորդը վարեց Հռոմից բոլորովին անկախ քաղաքականություն։ Նա նույնպես իր թողարկած դրամների վրա դաջում է արքայից արքա տիտղոսը, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանի դիրքերը և ազդեցությունը դեռևս հզոր էին և երկիրը պահպանել էր իր լիակատար անկախությունը։ Սակայն Քրիստոսից առաջ 8 թվականին Տիգրան երրորդը սպանվեց Կովկասի լեռնականների դեմ մղվող մի պատերազմում և շատ չանցած Հայաստանը դարձավ հռոմեական կայսրության հպատակ և հարկատու երկիր։ Ա Իսկ դրա պատճառն այն էր, որ Արտաշես երկրորդը չհասցրեց մինչև վերջ հասցնել իր բռնած քաղաքականությունը, չհասցրեց ծնել և դաստերակել իր սկզբունքներով առաջնորդվող թագաժառանգ։ Նույնը եղավ նրա եղբայր Տիգրան III-ի դեպքում, և խելամիտ հզոր կամքի տեր առաջնորդներից զրկված թագավորությունը բռնեց անկման ճանապարհը։ Այժմ բարեկամներ, կլսենք ևս մեկ երաժշտական ստեղծագործություն, ապա կշարունակենք խոսել մեր պատմական սխալների մասին։ Thank you. Էրզրումի բարեղանակ էինք լսում ետ ու առաջ Նորայր Քարտաշյան և Վան նախագծի կատարմամբ շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, այսօր մեր շուրջ շատ հայրենակիցներից հաճախ կարող ենք լսել մեր ազգի մասին բացասական արտահայտություններ համեմված քիչ առաջ մեր բերած և պատմական տարբեր նմանատիպ դրվագներով, որոնք իբր գալիս են փաստելու, որ մենք միշտ այդպիսին ենք եղել, չմիաբանված, դավաճան, մեկս մեկիս դավաճանող, բայց դա որքանով է ճիշտ մոտեցում։ Ով ասաց, որ անմիաբանությունը և ներքին գահակալական պայքարը հատուկ է հայ ազգին և հատուկ է միայն հայ ազգին։ Եկեք մի քանի օրինակներ բերենք այլ ազգերի պատմությունից։ Քրիստոսից առաջ 401 թվականին հույն զորավար Մատենագիր Քսենոփոնը նահանջում էր 10,000 հույների շարքերում դեպի հունական պոլիսներ։ Նրանք եկել էին աջակցելու Պարսից կրտսեր արքայազն Կյուրոսին գահ բարձրանալու համար, որի ավակ եղբայր Արտաքսերքսեսն էր բազմել Պարսից գահին իրենց հոր մահից հետո։ Ճակատամարտերից մեկում Կյուրոսը սպանվում է իր եղբոր զորքերի կողմից, իսկ հույները ստիպված նահանջում են Հայաստանի միջով, որպեսզի չընկնեն Արտաքսերքսեսի զորքերի ձեռքը։ Այս դեպքերն էլ մի գեղեցիկ բարեբախտություն եղավ հայերիս համար, քանի որ դրա շնորհիվ Քսենոփոնը իր Անաբասիս նահանջ Բյուրուց գրքում ընդգրկեց իր ժամանակի Հայաստանի մասին խիստ արժեքավոր տեղեկություններ ու նկարագրություններ, այն ամենի մասին, ինչ տեսել էր սեփական աչքերով։ Սա պարսիկները, շարունակենք։ Հռոմը հզոր պետություն էր, ժամանակի հայտնի աշխարում հսկայական տիրապետություն էր հաստատել նվաճելով բազմաթիվ ցեղերի ու ժողովուրդների, բայց նրանք էլ զերծ չմնացին ներքին պայքարներից։ Քաղաքական տարբեր գործիչներ ատում էին միմյանց և թաքուն կամ բացահայտ պայքար մղում միմյանց դեմ ընդհուպ մինչև սպանություններ։ Հռոմեական մատենագրության մեջ բազմիցս փառաբանված զորավարներ Լուկուլոսը և Պոմպեոսը ոչ միայն չէին համակրում միմյանց, այդև ատում էին, մեկը մյուսին իրենց փառքի ճանապարհին որպես մրցակից և խոչընդոտող տեսնելով։ Նրանց խոր հակակրանքը երևում է նաև հետևյալ պատմությունից, որը փոխանցում է առաջին դարի մատենագիր Պլուտարքոսը։ Ուրեմն նա պատմում է, որ Պոմպեոսը հիվանդացել էր, բժիշկը նրան պատվիրում է կեռնեխի մի սուտել, որը ըստ նրա առողջարար էր այդ հիվանդության դեպքում։ Բայց Պոմպեոսի ծառաները որքան էլ փնտրում են, չեն կարողանում գտնել վաճառվող կեռնեխ, քանի որ եղանակն անցել էր։ Այդ ժամանակ Պոմպեոսի ծառաներից մեկն ասում է. «Կեռնեխներ կարելի է Լուկուլոսի մոտ գտնել, որը դրանցից պահում է կլոր տարին»։ Լուկուլոսը, որ նույնպես նշանավոր զորավար էր, ինչպես ասացինք Պոմպեոսի քաղաքական հակառակորդը և հիվանդ Պոմպեոսը հրաժարվում է պատասխանելով. «Միթե Պոմպեոսի կյանքը կարող է կախված լինել Լուկուլոսի քմայքի առարկաներից»։ Ահա մեկ այլ դեպք. Քրիստոսից առաջ առաջին դարում խառնակ ժամանակներ էին սկսվել Հռոմում։ Բացարձակ իշխանության համար պայքար էին մղում Հուլիոս Կեսարը և Գնեոս Պոմպեոսը։ Նրանց պայքարը վերածվեց ռազմական բախումների և տեղի ունեցան մի քանի ճակատամարտեր։ Պոմպեոսն անձամբ մարտնչում էր բացարիք արիությամբ և բազմաթիվ հակառակորդ զինվորների փախուստի մատնեց։ Այս դեպքերը նույնպես պատմում է Պլուտարքոսը։ Սակայն նա Պոմպեոսը չներխուժեց Կեսարի ճամբար և կոտորած չսարքեց հայրենակիցների շարքերում, այլ հետ դարձավ մարտադաշտից։ Կեսարը տեսնելով իր փախուստի դիմաց զինվորներին, բացականչեց. «Այսօր հաղթանակը հակառակորդներինը կլիներ, եթե նրանք իրենց դեմ թշնամիներ ունենային»։ Ճիշտ է, վերջին պահին Պոմպեոսը չտրվեց մոլուցքին և չկոտորեց Կեսարի բանակի մնացորդները, բայց նրանք ճակատամարտ տվեցին և երկուստ եք զոհեր պատճառեցին միմյանց, եղբայրասպան ճակատամարտ էր։ Եվ ի վերջո կեսարին էլ ավելի ուշ սպանեցին նրա քաղաքական հակառակորդները, որոնց շարքում էր նաև կեսարի սիրելի բարեկամ Բրուտոսը, որին տեսնելով արդեն դաշույնի մի քանի հարված ստացած կեսարը, չկարողացավ զսպել զարմանքը ու բացականչեց. «Եվ դու, Բրուտոս»։ «Շարունակենք»։ Տեսեք, քիչ առաջ խոսեցինք Արտաշես երկրորդի մասին։ Տեսանք, թե ինչպես հռոմեացիները կարողացան գրավել ասորիքը Պարթևներից, երբ նրանց երկրում ներքին կռիվներ ու պայքարեր ընթանում։ Կխոսենք արդեն միջնադարյան Ֆրանսիայի մասին, կտեսնենք, թե այնտեղ որքանով էին միաբանված, որ մենք հաճախ սիրում ենք ինքներս մեզ փնովել, թե միաբանություն չկա մեր մեջ։ Իրականում մենք պատմության շատ դրվագներում էլ միաբանված ենք եղել, և այդ ժամանակ է միայն, որ կարողացել ենք կերտել մեծ հաղթանակներ։ Եվ սխալ է անդրադառնալ միայն սեփական սխալներին, այն էլ միայն ինքդ քեզ փնովելու նպատակով, ոչ թե սխալը հասկանալու և հաջորդ անգամ թույլ չտալու նպատակով։ Այժմ կլսենք ևս մեկ երաժշտական ստեղծագործություն, ապա կխոսենք միջնադարյան Ֆրանսիայի միաբանված լինելու մասին։ Սա իհարկե հեգնանքով։
Ooh,
Բարեկամներ, լսեցինք միջնադարյան ֆրանսիական երգ 13-րդ դարից, մեզ տրամադրեցինք տեղափոխվելու միջնադարյան Ֆրանսիա և այժմ խոսենք այս ժամանակահատվածում ֆրանսիական արքունիքի և այնտեղ տեղի ունեցող դավադրությունների մասին։ Դեպքերը, որոնց անդրադառնում եմ, փառահեղ կերպով նկարագրում է ֆրանսիացի մեծ վիպասան Ալեքսանդր Դյուման, իր Մարգո Թաքուհի, Կոմսուի դ Մոնսորո և 45-ը եռագրության մեջ։ Այս վեպերը կարդալով ոչ միայն կվայելեք Դյումայի պարզ ու անմիջական պատմողական ոճով, ոչ միայն կհիանաք նրա դեպքերի պատճառների մեջ խորամուխ լինելու վարպետությամբ և մարդկային բնավորությունների, հույզերի ու հոգեբանության դրսևորման, դրանցից բխող գործողությունների ու վերջինների արդյունքում երկրում ստեղծված քաոսային վիճակի նկարագրության հմտությամբ, այլև հստակորեն կտեսնեք, թե ինչպես արքայի երկու եղբայրները դավադրություններ էին նյութում ոչ միայն իրենց թագավոր եղբոր, այլև մեկը մյուսի դեմ։ Այս ամենը Դյուման վերցրել է պատմական փաստերից և իր գեղարվեստական վեպը կառուցել է այդ դեպքերի շուրջ։ Պարզվում է, ֆրանսիական արքայազնները չեն բավարարվել այս կամային երկրամասի դուքսը, մեծ դուքսը լինելով արքայի եղբայր տիտղոսով, այլ ձգտել են հենց գահը գրավել, ամբողջ Ֆրանսիան ղեկավարել։ Բարեկամներ, այսպիսի դեպքերը շատ են թե նույն ազգերի պատմության մեջ, որոնց մասին խոսեցինք, թե մյուս ազգերի, էլ օրինակներ չբերեմ, բայց ուշադրություն դարձնեք, որ նրանցից ոչ մեկը այս երևույթները չի ազգայնացնում, չի ասում, մենք պարսիկներս կամ մենք իտալացիներս, մենք ֆրանսիացիներս միշտ այդպիսին ենք եղել պառակտված, անմիաբան, իրար դավաճանող։ Իդեպ, դավաճանության մի ակնառու դեպք է նկարագրված նաև ֆրանսիական էպոսում, Ռոլանդի երգում, երբ ֆրանսիական զորաբանակը, հաղթանակ տարած զորաբանակը, վերջապակ գունդը հատկապես մեծ ջարդ է կրում հենց ֆրանսիացի իշխանի դավադրության արդյունքում։ Դա համամարդկային երևույթ է և ամենևին չի կարելի վերագրել որևէ ազգի, առավել ևս սեփական ազգին ու ամենօր կրկնել և կրկնել հատկապես երեխաների մոտ։ Պետք է մի քիչ խորը մտածել, ինչ տեղեկություն ենք տալիս այսպիսով մեր երեխաներին, երբ ասում ենք անդադար կրկնում ենք, թե մենք այդպիսի ազգ ենք, չմիաբանվող և մեկս մյուսից դավաճանող։ Եվ հենց մեզ էլ, որքանով է այդ մտածելակերպը մոտեցնում միաբանությանը։ Թե անդադար այդ խոսքերը կրկնելով մենք ինքներս մեր մեջ կասկածամտություն ենք ծնում, մեր ազգակցի և արյունակցի հանդեպ։ Ախր ինչպես միաբանվենք, երբ անդադար մեզ համոզում ենք, որ մենք վստահելի չենք։ Ուրեմն ոչ թե անդադար նման խոսքեր կրկնենք, հատկապես զերծմնանք դա երեխաների մոտ կրկնելուց, այլ ընդունենք, որ դա սխալ վարմունք է, չմիաբանվելը, մեկը մյուսին չվստահելը, դավաճանելը, երբ մենք պայքարում ենք միմյանց դեմ։ Այդպիսով մենք թշնամանում ենք իրար, խոցելի ենք դառնում արտաքին, իսկական թշնամու համար։ Երբ մենք պայքարում ենք միմյանց դեմ, կանգնում ենք սեփական անկախությունն ու պետականությունը կորցնելու վտանգի դեմ։ Պատմությունից դա բազմիցս տեսել ենք, ուրեմն պետք չէ այդպես վարվել։ Պարզ օրինակով ասած, երբ մենք մեր ձեռքը պահում ենք կրակի վրա, այրվածք ենք ստանում և ուժեղ ցավը զգում, ուրեմն պետք չէ մեր ձեռքը կրակի վրա պահել։ Միշտ այդպես է լինելու, հնարավոր չէ, որ կրակը մի անգամ մեզ այրի, մի անգամ չայրի։ Սիրելի ունկնդիրներ, լսեցինք ֆրանսիական միջնադարյան մի երգ ևս, շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Եվ վերջում անդրադառնալու ենք արշակունյաց թագավորության անկմանը։ Իսկ դա դեղի ունեցավ դարձյալ ներքին երկպառակությունների արդյունքում։ Նախարարական մի շարք տոհմեր 3-ից 4-րդ դարերում վարում էին կենտրոնախույս քաղաքականություն։ Այդպիսի վարքագիծը բնորոշ է նաև միջնադարյան Եվրոպային, որի թագավորները նույնպես անդադար պայքար են մղել երկրի իշխանների դեմ, թագավորությունը միաբանության մեջ պահելու և արտաքին ու ընդհանուր թշնամու դեմ առավել զորեղ ուժերով կռվելու համար։ Բայց մենք այժմ խոսենք այն մասին, թե ինչպիսի հետևանք թողեցին հայ նախարարների կենտրոնախույս ձգտումները երկրի, նրա պետականության ու ժողովրդի կյանքի վրա։ Այսպիսով, դերևս խոսրով կոտակը ստիպված էր խիստ օրենքներ սահմանել, ըստ որոնց այն նախարարները պետք է մշտապես լինեին արքունիքում, ոչ թե իրենց աշխարհներում, որպեսզի կենտրոնախույս քայլեր չձեռնարկեին և չանջատվեին մեծ հայքի թագավորությունից։ Որոշ տոհմեր այնպիսի անհաշտ կռիվներ էին մղում միմյանց դեմ վիճելի տարածքների համար, որ խոսրովը ստիպված եղավ բնաջնջել նրանց, որից հետո երկրում հարաբերական խաղաղություն հաստատվեց։ Բայց այսպիսով նախարարական տներից շատերու մատելություն ծնվեց արշակունյաց թագավորության տան դեմ, որը փոխանցվեց սերնդե սերունդ։ Ի վերջո 428 թվականին ներկայացավ հարմար առիթը ազատվելու արքայից, բայց ինչի գնով, հայրենի պետականության կորստի։ Արշակունի վերջին թագավորներ Արտաշիրը կամ Արտաշեսը, որը ըստ պատմիչների շատ ցոփ ու շռայլ կյանք էր վարում և հոգ չէր տանում պետության մասին։ Նախարարները դիմեցին կաթողիկոս Սահակ Պարթևին, առաջարկելով միանալ իրենց, որպեսզի միասին դիմեն Պարսից արքա Վռամին, Արտաշիրին գահնկեց անելու համար։ Իսկ դա այն պետության թագավորն էր, որը դարեր շարունակ կռվել էր հայոց դեմ, ձգտելով նվաճելային։ Միշտ այդ ընթացքում հայերը կռվում էին իրենց անկախությունը պահպանելու համար։ Սահակ Պարթևը տալիս է մի չափազանց իմաստուն պատասխան։ «Քավ լիցի, որ ես իմ հիվանդ ոչխարը փոխանակեմ օտարի առողջ գազանի հետ, նրա վտանգավորությունը հենց իր առողջության մեջ է»։ Նա նախարարների հետ հանդիպման ժամանակ բազմիցս հորդորեց նրանց ետ կանգնել իրենց որոշումից և կործանման չտանել հայրենի պետականությունը։ Սակայն նախարարները անդրդվելի մնացին, դիմեցին Վռամին, որն էլ կատարեց նրանց ցանկությունը, որը առավել քան իր սրտով էր։ վերացավ հայոց պետականությունը, որն էլ հետագայում հանգեցրեց մի շարք լուրջ խնդիրների։ Սեղմեց օղակը մեր ժողովրդի շուրջ, կամաց-կամաց զրկելով բազմաթիվ ազատություններից, պետական գործարքները մայրենի լեզվով կնքելու, դավանանքի և այլ։ Եվ երբ դանակը հասավ ոսկորին, ծանր գնով հայությունը վերահաստատեց իր գոյության և ազատության իրավունքը, մի քանի դար անց միայն կարողացավ վերաստեղծել իր սեփական պետականությունն ու թագավորությունը։ Այս ամենը, բարեկամներ, նշանակում է, որ այսպես վարվելու դեպքում մենք կրկին նույն վիճակում ենք հայտնվելու։ Ուրեմն ոչ թե ինքներս մեզ փնովենք ու մռայլ գույներով ներկայացնենք մեր և օտարի աչքում, այլ պարզապես դասեր քաղենք սխալներից։ Նույն քայլը, որ բազմիցս տեսել ենք, թե ինչպիսի հետևանք է թողնում մեզ համար, սխալ վերջնակետի է հասցնում մեզ, հաջորդ անգամները սրբագրենք այդ սխալները և առաջ չարժվենք բռնելով զարգանալու և հզորանալու ուղին, իսկ դա հնարավոր է միայն միաբանվելու մեկը մյուսիս վստահելու դեպքում։ Մեր հետագա թողարկումների ընթացքում էլ առավել մանրամասնորեն կներկայացնենք տարբեր սխալներ թույլ տրված մեր պատմության ընթացքում արդեն մասնագետների հետ, իսկ այսօրվա թողարկումը ավարտվեց, ձեզ հետ էր Արշակ Ադամյանը, շնորհակալ եմ ունկնդրության համար, շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Մարիամ, պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։